Nu, es varu teikt, es devos šajā ceļojumā, niru iekšā, atsitos un cēlos un gāju visādi. Bet es domāju, ka bija ļoti svarīgi pastāstīt un mēģināt uztaustīt, no kurienes Ants ir nācis, kāds viņš tāds varēja būt šajā pasaulē.
Par grāmatas misiju stāsta tās autore Guna Bīriņa. Viņa pati Anša Rūtentāla kustība teātrī iesaistījās tā pirmsākumos, darbojās aptuveni 10 gadus un šobrīd ir kustība teātra projektu vadītāja. Kā viņa stāsta, Ansim radīšanas process bija eksistenciāla nepieciešamība. Viņš bija ļoti daudzpusīgs un dāsni dalījās savās zināšanās un izpausmēs ar citiem.
Ans tik daudz un tik daudziem no mums ir spējis iedot to savu skaisto brīnišķīgo redzējumu par pasauli, par mūziku, par mākslas darbiem, par dabas izjūtu, par kustības izjūtu. Ans bija ārkārtīgi jūtīgs cilvēks. Emocionāls, trausls, maigs, ārkārtīgi cilvēcīgs. Bet tas visā vienojās ar milzīgu spēku. Tie pretpoli viņā brīnišķīgi sadzīvoja, kas arī ļāva mums radīt visu šīs izrādes, neskatoties uz visu to drūmo laiku, kādā mēs dzīvojām.
Guna Bīriņa grāmatas struktūrai par pamatu ņēmusi Anša Rūtentāla 80. Gadu izrādes krāsas, noskaņu spēles, ceļojums, sižetu. Grāmatā saglabāti izrādes daļu nosaukumi, kam pakārtoti Rūtentāla dzīves posmi, sākot no bērnības līdz pāragrajai aiziešanai mūžībā 51 gada vecumā. Viņa aktīvais radošais posms sākas 60. Gadu vidu ar iesaistīšanos Roberta Ligera vadītajā Rīgas pantomīmā, bet 10 gadus vēlāk viņš jau izveido savu Anša Rūtentāla kustību teātri. Rada arī kustību partitūras citiem Latvijas teātriem un 90. Gados kļūst par kustību pedagogu kultūras akadēmijā. Kustībai ir ļoti svarīga loma arī grāmatas vizuālajā veidolā un to nodrošina daudzās fotogrāfijas no izrādēm, performancēm un videofilmām, no kurām liela daļa ir fotomākslinieka Laimoņa Stīpnieka veikums, stāsta Guna Bīriņa.
Es tiešām neesmu redzējusi tik tīri fotografētu kustību, kā to prata izdarīt Laimonis. Un pateicoties Laimonim, kuru ar Ansi tiešām veidoja ārkārtīgi tāda saskanīga un dziļa saikne, šī grāmata iegūst kustību.
Paša Anša vizuālajā veidolā bija kas ļoti fascinējoša un viena no ainām, ko Guna Bīriņa redz acu priekšā, kad domā par Ansi, ir viņa no citiem atšķirīgā gaita Rīgas ielās.
Es skatos, Ansis nāk no Dailes teātra pusi pa Brīvības ielu, viņam ir 50 gadi, viņš ir terpies melnā, bītlenīte, melns bikses, un viņš tā kā slīd pa to ielas pretējo pusi, un es skatos, kā viņš aizslīd, jo man tas ir tik interesanti skatīties, kā Ansis iet pa ielu. Viņš tiešām izcēlās savā kustībā, jo tas, ko viņš ālējās ar mums un ņēmās, viņš teica, galvenais, jūs ejat pa ielu, nepaļaujieties tam kopējam ritmam, kas uzsistiek, ja? Ejiet, slīdiet pāri viņam. Tā kā, ja? Un Ansis tieši tā arī skaisti slīdē, tā kā nest uz galvas kaut ko.
Neatdalāmi jēdzieni ir Ansis un mūzika. Savu izrāžu virzienu viņš pat mēdza definēt kā mūzikas vizuālo interpretāciju. Latvijas radio fonotēkā viņa balss ir dzirdama Radio 3 klasika raidījumā Mana mūzika, kurā Ansis Rūtentāls bija atlasījis sev tuvu mūziku un šīs izlases centrā licis vēstījumu par cilvēka patieso piedzimšanas brīdi. Lūk viņa teiktais.
Mūzikas salikums ir pakārtots tādai apritei, ka tā ir piedzimšana, tad ir skatiens, kas ieraug zemi, tad skatiens lēni pārvietojās uz augšu, un viņš ieraug horizontu, un tad skatiens paceļās uz augšu un ieraug debesis. Un tad cilvēks ir piedzimis, un tad viņš iet dzīvē.
Gunas Bīriņas grāmatas par Ansi Rūtentālu atvēršanas svētki notiks šovakar teātra mājā Zirgu pasts. Baiba Kušče, Latvijas radio.